Mark Pritchard, give it your choir. A protože je 6 hodin a 4 minuty a středa, tak je tady Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dneska máme fakt zajímavý téma, jsem rád, že jsme se do něj pustili to téma. Já to nebudu zatím úplně přibližovat, protože na něj bude čas, strašně moc času. Je to literatura a psychologie, jak se rozumějí, jak si rozumějí, co všechno jde o psychologii nebo psychice autora vyčíst z knih a tak dále, z textu. To všechno budeme probírat, ale teď ještě je čas na aktuality.
Tak pojď do toho, Jonáši.
Ta největší aktualita samozřejmě, na kterou máme čas, kterou je důležitý říct, je, že se vyhlásily nominace Magnesia Litery 2018 a musíme to všechno probrat a říct si, co si o tom myslíme. Tak já spíš to vezmu tak namátkou, jo? Tak Karolíno, za prózu například Michal Šanda Hemingwayův Bík? Nevím, neznám, nečet jsem.
Ty přiznávám, taky že taky ne. Já mám radost, že tam je, když teda půjdeme osobně, že tam je Ve skříni od Terezy Semotamový, kterou jsme tady měli hodně nedávno. Můžete najít v archivu díl s ní.
A mám pocit, že to je 2 týdny zpátky.
2 týdny, že jo. A pak je tam samozřejmě Radka Denemarková, její obří poslední román Hodiny z olova.
Nutno podotknout, že dost problematický taky. Dost problematický, ale já bych si skoro tipnul, že to vyhraje. Pavla Horáková, Teorie podivnosti, knižka, o který se hodně mluvilo, my jsme ji taky ještě nečetli, ale hodně se o ní mluvilo, hodně se chválila. Tak já,
máme domácí úkol.
Máme domácí úkol. Potom Jiří Kamen, Elvis ze záluží a zase musím přiznat, že vůbec nevím, o co jde. A ještě Petr Stančík, Nulorožec a tady víme a tady si myslíme, že to je dobrá knižka, nicméně byly i lepší. Myslím si, že Petr Stančík a jeho předchozí kniha Mlýn na Mumbie byla bez pochyby lepší, taky vyhrála poprávu.
Já jenom v tichosti přikivuju.
Jasně. Každopádně...
Já myslím, že toho, Jonáši, promiň, nestihneme takhle probrat asi všechny kategorie, ale i vzhledem k tomu, jo, koho máme za hosta, tak určitě nepomineme poezii.
Tak, Moleskine Litera za poezii, Kamil Bouška, Inventura, Ivan Verniš, Pernambuco a Petr Borkovec, Herbář k čemu si horšímu, takže 2 knížky Zefra, mně se ten Herbář strašně líbí. Já myslím, že teda konečně můžeme představit našeho hosta, který to jsme nechali tak jako v tichu, ale náš host je dnes psychiatr a básník Michal Maršálek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Který ostatně byl nominován loni, jestli se nepletu, říkám to správně?
Předloni.
Čas letí rychleji, než já vím. Co říkáte na ty nominace na poezii?
No, mně se líbí ty nominace. V každém případě myslím si, že ať zvítězí kterýkoliv z těch autorů, takže všichni tři si to zaslouží. Jako každý je zajímavý jinak a v každém případě každý z nich je na špičkové úrovni.
Budete diplomat, neřeknete, komu držíte osobně palce.
No, já jako držím palce skutečně několika lidem, současně každému za něco jiného, jo. Tak jsem zvědavý, kdo to jako vyhraje a nebudu říkat, jsou to, ale mám jeden typ.
Dobře, tak dobře. My vás nebudeme mučit. Ty kategorie samozřejmě proběhly všema médiama, najdete, kdo v čem byl nominovaný i na webu Magnesia Litera. Řeknu jenom jedinou knížku, která tam je, jak Jonáš scrolluje, a to je Prašina, která tak je v dětský, že jo?
Jo, ale já řeknu ještě jednu. Dýlia pro objev roku, Probudím se na Šibuji, Anna Cima, podle mě jedna z nejlepších prost, která loni vyšla, ale je taky pravda, čímž nechci shodit Annu Cimu, ale myslím si, že obecně ta česká proza loni nebyla zas až tak zajímavá. Myslím si, že možná i v té kategorii proza se letos těžko vybíralo, co tam vlastně dát. A ještě poslední
věc. Já mám tajný tip, ale nebudu ho říkat.
No tak proč ne? Řekni.
Protože nejsem jako ty, Jonáši.
Jo, takhle, já si myslím, že lidi to nejvíc zajímá. Ještě Hankang, Kde kvete tráva, další knižka, která si to zaslouží. Absolutně tam chybí ovšem Aleš Palán a jeho Raději zešílet v divočině, která podle mě literu za publicistiku rozhodně měla mít, protože aspoň tu nominaci, protože to je prostě knížka, která se fakt povedla a bylo to vidět i na tom, kolik lidí si ji přečetlo. To byla přesně taková ta věc, která mobilizovala čtenáře, což podle mě je vždycky dobře, když se to takhle sejde. Pane Maršálku, chcete k tomu něco říct? Vy pokivujete hlavu, tak já doufám, že
souhlasím s tou poslední volbou. Myslím si, že by tam měla být. A jinak já si myslím, že ono není důležitý, která z těch knížek to vyhraje. Jo, nejsou to závody, jako že by si stoupil na startovní čáru. Každý běží někam jinam. Jo? A důležitý je, že prostě je tam vidět nějaká cesta, že to, že to má význam, to, co napsali, a že si to víc lidí přečte.
Řekl jste to moc hezky. Jdeme na to. Naše dnešní první téma, já myslím, že dáme písničku, než ho rozjedeme, ať to úplně nezahltíme. Kassassin Street a potom už literatura a psychologie v Liberatuře. Yeah, it's on.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Dneska si povídáme o spojení literatury, respektive možná trošku šířej umění a psychiatrie, protože je tady s náma host, psychiatr a básník Michal Maršálek. My když jsme si asi před 2 týdny, pane Maršálku, volali a trošku jsme si domlouvali, o čem se vlastně v tomhle díle budeme bavit a co má smysl, co nemá smysl rozebírat, tak jste mi řekl strašně zajímavou věc. A to, že někteří spisovatelé jsou často chytřejší než psychiatři. Tak pojďte to trošku rozvést a vysvětlit i našim posluchačům, co jste tím myslel.
No, velice jednoduchou věc. Psychiatr je odborník, který zná věci, které jsou nějak klasifikované a léčí a diagnostikuje a tak dále. A řada věcí není diagnostikovaná ještě. Jsou stavy, které si teprve uvědomujeme časem, že jsou chorobné. Třeba patologické hráčství nebo hraniční porucha osobnosti, které teprve časem se vymezí jako chorobná jednotka. Ale přesto v životě existují, od někud se museli vzít. No a to je právě to, co autoři literatury mají poznat, protože ty prostě zacházejí s životem, ne s nějakými škatulkami. Ja, takže tam je řada třeba nemocí, které byly objeveny, popsány dříve, než vlastně byly objeveny. Například Hemingwayovým hrdinům každý záviděl, jak chodí po barech a popíjejí tam a po konci té první světové války. A teprve dneska si uvědomujeme, že řada jich trpěla takzvaným posttraumatickým stresovým syndromem a že vlastně to pití byl druh zoufalé léčby jejich stavu, které byly patologické. Nebo Bukovského Nejkrásnější dívka ve městě. To je příběh hraniční osobnosti se všemi takovými rysy, jako je labilita, nespolehlivost, tendence k sebepoškozování, nevypočitatelnost a tak dále. To všechno v té povídce je dřív, než to bylo stanoveno poměrně nedávno. Dostojevského Hráč, gambling třeba.
Vy jste psychiatra básník, jak už říkala Karolína. Já se musím trošku vrátit zpátky, protože mě vlastně strašně zajímá, kdy vás začal vůbec zajímat ten vztah duševních nemocí a umění, až na to, že jste o tom třeba napsal článek a tak dále.
No, abych řekl pravdu, já jsem ten vztah nikdy nějak systematicky nehledal. Mně to prostě vyplynulo z toho, že jsem se s tím setkal a viděl jsem to. Takže rozhodně jsem to nehledal a ani bych nechtěl moc psychiatricky rozebírat postavy, protože tam se člověk vždycky mýlí. Ten v tom kontextu má strašně omezené jako schopnosti diagnostikovat třeba. Taky proč by to dělal? Jako stanovovat diagnózu schizofrenie Hamletovi, protože jak jeden psychiatr svého času prohlásil, viděl halucinaci svého otce na hradbách hned v prvním jednání. No to je naprostý nesmysl a nepochopení toho, jak to Shakespeare napsal. Jo? Takže někdy ta psychologie je dobrá, ale rozhodně se nesnažím systematicky nějak řadit lidi na zdravé, nemocné v té literatuře. Jde o mnohem víc.
Ale přece jenom asi, když čtete, tak to tam tak trochu vidíte v rámci svého povolání. Mě by zajímalo, jakou třeba naposledy jste četl knížku a už jste si tak trošku klasifikoval nějakou tu postavu a říkal jste si, tohle by mohlo být tohle. Kde jste o tom přemýšlel?
Naposledy mě to ani ne, že jsem četl, ale vzpomněl jsem si zpětně u toho posttraumatického stresového syndromu, o kterém jsem mluvil. Protože to člověk jako bere to, Hemingway už má zařazeného v určitých škatulkách a najednou, že je tam nějaký jiný podtext a to velice výrazný a vlastně dávající tomu takový další tragický potón, to mi došlo až poměrně nedávno, takže to beru jako za takový svůj malý objev třeba.
Bavíte se o tom někdy třeba s kolegy nebo doporučujete jim nějakou knížku, říkáte, tohle si přečtěte, tam je přesně popsaný, co já vím, demence.
Já jim říkám, tohle si přečtěte, je to dobrá literatura. A když shodou okolností je tam ta psychiatrie, tak se tomu nebráním, jo, ale ne, že bych jako říkal, přečtěte si tohle, je tam to a to. Já myslím, že jako diagnózy se mění taky. Já jsem dělal takovou studii jako během dvou posledních století, jak se vyskytovala schizofrenie a zjistil jsem, že vlastně asi čtyřikrát se změnila diagnóza, kterou ti lidé s psychózou měli. Jo, pokaždé něco jiného, zanikly některé ty diagnózy. Pak se těžko zařazuje do nějaké kategorie, když vlastně se ukáže, že to byla dobová koncepce, která je překonaná.
Řekl byste o nějakém autorovi, že je v tomhle ohledu opravdový mistr v tom zachycování těch postav a popsání těch detailů, těch vlastně věcí, podle kterých potom můžeme poznat, jestli jde nebo nejde o nějakou poruchu a případně, jako už tady zazněl Shakespeare, zmiňoval jste Dostojevského.
Ano, no tak rozhodně já si myslím, že taková křižovatka je 19. století, kdy vlastně se nejvíc rozvinula realistická literatura. A realistická literatura nejvíc dbala na popis detailů v prostředí i v psychických stavech. Takže tam často jsou geniálním způsobem a klinicky naprosto přesně popsané chorobné jednotky. A mistr v tom byl například Dostojevský. Idiot, popis epileptického záchvatu tam. Nebo hráč, popis gamblingu, jo, to jsou... nebo Zolův zabiják třeba, popisy delíria tremens a tak dále, Havlíček, Petrolové lampy třeba, Jaroslav Havlíček v tomhle století. To jsou naprosto přesné klinické popisy, podle kterých by se mohla dělat diagnóza. A čím víc jdeme do předchozího století a století následujícího, tím víc tam jde o jiné věci, než o přesný popis. Tam už jde o sledování nějakého spodního proudu myšlení a tak dále. Joyce, Eliot, Ezra Pound a tak dále a tak dále. Takže tam vlastně ten původní, ten klinický subjekt, tak říkajíc, se tam ztrácí a mění se to v něco podstatně širšího a to je dobře.
Velký téma, chtěl jsem na to navázat, Joyce Eliot, Ezra Pound, ale necháme to plavat zatím. Pustíme si další písničku, Sve Riot. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu a to naše dnešní téma místo nějaké aktuální knihy je takové obecnější. Bavíme se o vztahu literatury a psychiatrie a naším dnešním hostem je básník a psychiatr Michal Maršálek. A vy jste... před tou písničkou začal mluvit o Proustovi, Eliotovi a Joyceovi, jestli se nepletu, a o tom, že ukazovali ten spodní proud myšlení, zase přinesli z hlediska psychiatrie něco úplně jiného do té literatury. Tak mě zajímá, co vlastně a v čem to bylo tak objevný, nový.
Ono na tom je vidět, jak velkou roli hraje móda, protože to byla doba po první světové válce a před první světovou válkou, kdy se vlastně vrcholilo nadšení z psychoanalýzy jako nového proudu myšlení a teď se tam objevovaly pojmy jako nevědomí a tak dále. A řada autorů se vydala tím směrem, že začala tyhle ty takzvané podvědomé reakce organismu zkoumat a zkoumat proud vědomí, myšlení. Tímhle směrem se vydal třeba James Joyce, ale taky D.H. Lawrence, poměrně dost autorů v anglosaské oblasti a ovládlo to nakonec celou tu literaturu nebo většinu té literatury, až se z toho nakonec stalo klišé, které vyčpělo a muselo se na to jít jiným způsobem. Ale tam je jedna věc, ne každý autor, který se pustil do odvážného tématu, třeba téma, jak se cítí člověk, který stojí u zdi a má být popraven, tak ne každý to napsal dobře. Příklad je třeba Jean-Paul Sartre, který ve slavné sbírce povídek Zeď popisuje poslední okamžiky vlastně odsouzenců na smrt a mám pocit, že to nepopsal moc psychologicky dobře.
Proč ne?
Protože je to jinak. Je to jinak, jako většinou nemají jako takové ty introspekce a hrůzné představy, které přepadávají a nefilozofují nad tím, většinou necítí nic.
Jo. Já bych u toho možná chvilku zůstala.
No, kdo to dělá všechno špatně, že jo?
Můžeme se odpoutat od nějaké doby nebo módy dobové, ale které, jaký autoři nebo jaký konkrétní literární postavy z hlediska psychologie jako nedávají smysl vůbec?
No, to je velice dobrá otázka. Je to řada postav, do kterých by to člověk ani neřekl, jako například Švejk. Potom se říká, že je to takový dobrý, jako mazaný člověk, který ale má všech pět pohromadě a dělá si ze všeho legraci. No, Švejk je hlavně symbol destrukce, kterou byl Hašek prostoupený, což celý jeho život ukazuje jako jednu velikánskou destrukci, a ten Švejk je jejím vyjádřením. Kdyby byl psychologicky srozumitelný, tak by na konci nepřivedl jednoho ruského zajatce málem až na popraviště, že to je jako je taková epizoda, která k tomu dobráctví jako nepatří Švejkovu. A teď najednou člověk se diví, co to tam jako má znamenat. Jo? A to je problém, nemá to znamenat nic než další epizodu v tom velkém líčení destruktivity, které je pro Švejka typické. Jo? Je to je to kniha geniální, ale není to kniha o konkrétní postavě. Je to kniha o destrukci v období destrukce.
Takže byste neřekl, že třeba Švejk je psychicky narušený nebo něco. Ne, prostě Švejk jako z psychologického hlediska Švejk nedává smysl.
Smysl, jako nedává moc smysl Cervantesův Don Quixote třeba, nebo Voltaireův Candide, nebo tyhle ty postavy. Většina těchto slavných velkých postav je vlastně určitým konglomerátem názoru autora.
Mm-hmm. Já bych se naopak vrátil k té módě, protože vy jste to už říkal úplně na začátku, jak to ovlivňuje móda. Mě by strašně zajímalo, jestli třeba s postupem doby, nebo jestli se třeba v nějakých dobách konkrétních objevují nějaké konkrétní choroby nebo poruchy. Jestli třeba namátkou, abych to jako dovysvětlil, tak třeba jestli ten Hemingway ukazuje posttraumatický syndrom, to asi dává smysl, když to vzniklo po válce, tak co třeba dnes? Nejsou nějaké věci, o kterých se píše víc, nebo choroby, o kterých se píše víc než dřív?
Nebo to možná jenom upřesním, nemusí být nutně choroby, lékařským slova smyslu.
Já si myslím, že každá doba nese svou reakci psychickou na tu dobu, a jestliže ta reakce někde tady je, visí to ve vzduchu, tak dobrý autor ji najde a popíše. Jo, neboli napřed musí ta porucha být, aby ten autor mohl popsat. Jo? Není to obrácení, že by si vymyslela, ona vznikla.
Takhle
vznik jedině Barbucha v Kubovi Kubikulovi, že jako ze strachu, na který se navine kouř a vznikne z toho strašidlo psí.
To, mě na tom vlastně asi zajímá, jestli se i dnes může... Já nejsem vůbec erudovaný v oboru a vůbec tomu nerozumím, takže se omlouvám za tak naivní otázku, ale je možné, aby dneska někdo napsal knihu, která objeví novou chorobu nebo diagnostikuje něco, co předtím nebylo diagnostikováno? Rozumíte mi? Říkám to asi trochu.
Já myslím, že jsem to vlastně odpověděl. Jestliže v určité době vznikne nová nemoc nebo nový druh chování, tak dřív nebo později na něj přijde nějaký autor. Jo? A jestliže je toho víc, tak ta pravděpodobnost roste. Jo? Neboli jeli jako autoři většinou vyslovují něco, co visí ve vzduchu.
Jasně. Já se zeptám ještě teda konkrétněji. Mluvili jsme zatím o tom 19. století a myslím si, že ten poslední, kterou jsme jmenovali, už 20. století byl Hemingway. Mě zajímá, kdo ještě později dokázal to, o čem spolu mluvíme. Dokázal najít nějaký syndrom doby.
No tak třeba slavná kniha byl Cizinec od Alberta Camuse, který, a to je zajímavý z jiného hlediska, že někdy se ta postava nestane jenom literární postavou, ale modlou, jo, na kterou se reaguje. Což by se nemělo na to zapomínat, což má někdy fatální následky. Třeba Goethe, když napsal Utrpení mladého Wertera, tak to spustilo vlnu sebevražd. Nebo vlastně podobně ten Camusův Cizinec se stane vzorem takového toho nic necítícího člověka v absurdním světě. a byl v podstatě jako takový idol ve své době uznávaný po druhé světové válce těsně. Tak to jsou třeba dva takové příklady, kdy nebo autor, slavný autor jako Knut Hamsun, který byl považovaný za jedno z nejlepších stylistů 20. století, popsal svého hrdinu, který byl tulák a který prochází jeho romány a taky dandy takový, který ovlivnil řadu lidí. Například nosil žlutou kamizolu, kterou později od něj převzal Vladimír Majakovský, který chodil v té žluté, psal na to básně taky, že chodil v žluté haleně. To pochází od Hamsuna třeba tohle. Jo?
Tak my děkujeme za spoustu dalších příkladů a během písničky budeme možná přemýšlet o tom, co se právě teď vznáší ve vzduchu a můžou možná spisovatele zachytit, byť to samozřejmě není jejich primární úkol.
This is Squirrel on the Phone, krásná kapela, jedem na ní. Liberatura.
Ke slovu. Hostem dnešní Liberatury je Michal Maršálek, psychiatr, ale také básník a povídáme si o tom, jak můžeme číst literární postavy třeba z hlediska psychologie a psychiatrie. A teď půjdeme na trošku tenčí led, jsem si toho vědoma. Budeme se bavit o tom, jestli jsou, případně jaké jsou paralely mezi osobnostmi autora a jejich dílem, respektive zjišťovat, jestli a jak vůbec se promítá do toho díla jejich ego, jejich rozpoložení a případná duševní nemoc. Tak zaprvé se možná zeptám, je vůbec relevantní tohle zjišťovat? Má to smysl?
No tak někdy to smysl má, protože to objasní víc to dílo, ale většinou ne. Jako jestliže o někom řeknu, on je divnej, a pak řeknu, on trpí nějakou duševní nemocí, tak to ještě nevysvětluje automaticky, čím je divnej. To vlastně nic nového se nedozvíte. To teprve musí být jasný, v čem ta divnost je. Že jo? Třeba, že chápe víc abstraktní pojmy konkrétnějc, jo? Jestliže to používali básníci. Skok z abstraktního tématu do konkrétního. Pasternak třeba napsal, já se tě dotýkal jak tragédie diváka. No, dotýkal, to je abstraktní ten a on to udělá konkrétně. A tohle třeba je typický pro diagnózy schizofrenie, takovýhle skoky. Pane doktore, já se s váma nebudu bavit, protože bavit se s váma je mlácení prázdný slámy. Ale já jsem ze zemědělství a tam tu slámu potřebujeme, tak já se s váma bavit budu. Jo? To je klasický skok dvakrát z jedné roviny abstraktní do roviny konkrétní a zpátky. Jo? A vyjde z toho takovýhle kouzelný nesmysl, který pak má smysl třeba v té literatuře.
No a dá se teda z díla vyčíst, jestli jeho autor trpěl nějakým duševním onemocněním?
Někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jakým. A já se o to většinou nesnažím. Já se snažím v tom najít dobrou literaturu. Bez ohledu na to, jestli byl psychicky nebo nemocný nebo ne. Ale někdy se to vyčíst dá. Například u manických stavů pacienti často mají víc energie a rozepíšou se takovým tím nezvalovským způsobem širokým a prostě mají moře asociací a tak dále. Teď skočím někam jinam, například Robert Schumann napsal většinu svých skladeb v hypománii nebo v mánii, jo, jako hudební skladatel. A vedle toho například, jestliže někdo trpí schizofrenii, tak většinou tam dochází k rozpadu osobnosti a tam prostě vyhasne ta invence. To je třeba příklad Edvarda Stachury, legendárního polského básníka, bytníka v podstatě polského a tak dále. Takže, a někteří píší přímo o sobě nebo o svém hrdinovi jako o duševně nemocném a podají to velice dobře, ten obraz. To je například příklad Strindberga, který napsal román, který se jmenuje Inferno a jiné, kde popisuje psychotické stavy, nebo jiný takový dobrý příklad je například Hölderlin, který také, ale ten u něj pak došlo v podstatě k rozpadu té osobnosti. A hlavně Gerard de Nerval, který napsal román Aurelie, kde popisuje jednoznačně halucinační stavy a psychotické stavy, to je celý ten román. Pak byl nalezen s rukopisem tohoto románu dokončeného, oběšený na Lucerně v Paříži. Jo, takže ten skončil vlastně život v psychóze a psychózu ve svém posledním díle jednoznačně popisuje.
Já nevím, jestli se na to teda mám ptát po téhle informaci, ale se tady kdysi probírali terapeutický psaní a zajímá mě, jestli na některé choroby může psaní působit léčivě. Nebo jestli to nemá souvislost a člověk...
Já myslím, že je to forma hledání nějakého řádu a zvládnutí nějakého řádu. Pokus vyjádřit něco, co cítím v sobě a dostat to do samozřejmě rámce užšího, než je všechno to, co mi prochází hlavou, protože literatura je vždycky redukce, ale pokus o vnesení do toho nějakého řádu a v tomhle směru to, myslím, má smysl. Prostě je to pokus toho člověka nějakým způsobem koncentrovat na jedno z možných řešení, jak vnímat svůj život a pokusit se ho prostě nařídit na to, aby se té linie držel.
Já se zkusím trošku vrátit k tomu, co jste říkal, že je třeba vidět, že nějaké dílo nebo že píšou v manické fázi a tak dále. Existují podle vás nějaké ve velkých uvozovkách tvůrčí duševní nemoci a naopak nějaké, které prostě jednoduše jako zabrání tvořit?
Já si myslím, že mezi takzvané tvůrčí nemoci patří maniodeprese hlavně. To je taky nejvíc prozkoumaná. Většinou ale ty hypomanické, mírné manické nebo silnější manické stavy. V depresi píše málo kdo. Deprese odhaluje totiž většinou stavy, které si běžně odmítáme uvědomit. Každý víme, že umřeme. A přesto, kdybychom na to neustále mysleli, tak nebudeme schopni žít.
Takže ty popisy těch depresí... Nemůžeme si to přeložit tak, že psali autoři s depresemi ve stavu, kde byli v hluboké depresi. Že některé,
psali,
jistě bychom v literatuře našli.
Často, ale jako v té depresi to zvládali hůř než v manickém stavu, ale vypadá to jinak. Jo? Ta literatura je sevřenější, ta depresivní. A většina autorů ale psala v té manii. Skutečnou výjimkou byl René de Chateaubriand, který v manii někde se zúčastnil plesu v Paříži a pil šampaňské, když přišla deprese, tak postavil svíčku na lebku, zatáhl černé záclony na svém zámku a psal.
Tak, máme málo času. Já nevím, Karolíno, mám tady ještě samozřejmě strašně moc otázek, ty taky, tak já nevím, kam bych zamířil. Mě asi zajímá...
Jednu
otázku stihneme, ale mně se líbí ty typy a ty konkrétní díla. Mě by zajímalo, jestli podle vás je nějaká kniha, která pomohla zásadně detabuizovat nějakou psychickou chorobu. A jestli byste tu knihu doporučil?
Já bych doporučil knihu Nalezené světlo od autora Lisejrana, ale to není vlastně literatura, to je memoárová. Tam jde o příklad toho autora. A nejde ani o psychickou nemoc, jde o to, že on oslepne. A jako slepý je tak silná osobnost, že dokáže vnímat na několik set metrů, třeba že tam jsou elektrické dráty, dostane se za války do koncentračního tábora, kde založí odbojovou jednotku, kterou vede a která a prostě vyváznou z té války. A na konci té války prostě skončí jako člověk, pro kterého nic není ztracený a jde dál do života. Jo? Tak to bych uvedl jako příklad, jak v literatuře člověk může být optimistický a že řada věcí není ztracená.
To je skvělý tip.
Myslím, že jsme to krásně skončili. Já vám moc děkuju, že jste si udělal čas na literaturu. Já ještě přidám tip, protože mám pocit, že jsme tak trošku jako nehezky úplně opominuli vaše psaní, kromě toho, že jsme říkali, že jste psychiatr a básník. A doporučíme nějakou z vašich sbírek našim posluchačům, pokud už je samozřejmě neznají, například třeba právě Černá bere, která byla nominovaná na literu.
My moc děkujeme. Negrelliho viadukt je nádherná báseň. Díky za ní, děkuju, pane maršálku.
Děkuju.
Tak, a my se loučíme. Mějte se krásně, teď Gent Mason a potom Buchty. Ahoj.